Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Budite u narednih pola sata uz naš pregled događaja u Crnoj Gori. Danas će biti raspisani izbori za predsjednika Crne Gore. Vrhovni sud naložio sudijama da do 1. juna okončaju krivične postupke iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala. Putin izjavio da rješenje statusa Kosova treba da odobre Beograd i Priština. Nove žrtve uličnih nereda u Keniji. Danas objavljujemo u kakvoj atmosferi Priština očekuje najavljeno proglašenje nezavisnog Kosova, analitičar Razem Vlasi o ulozi zemalja regiona u procesu statusnog određenja Kosova.
Realno je očekivati da će zemlje u regionu, pošto teže zaista evropskim integracijama, da će one slediti politiku zapadnih sila prema Kosovu.
Iako se danas očekuje raspisivanje predsjedničkih izbora, radio televizija Crne Gore još nema savjet koji utvrđuje izborna pravila predstavljanja. Hoće li se moći ispoštovati rokovi za njegovo formiranje?
Zamjenik generalnog sekretara Crnogorske skupštine Slobo Dragović za naš radio kaže da će to biti teško izvodljivo.
Dakle, 27. januara ističe vrijeme da se imenuju članovi savjeta i akti o imenovanju dostave skupštine.
U današnjem izdanju tražimo i objašnjenje zašto su vlasti i opozicija predložili oko 100 amandmana na novi zakon o bankama.
Mora se reći da je isto indikativno da ministar financija predlaže jedan zakon, a da ga posle poslanički klub vladajuće partije mijenja, da on više nema nikakve veze s evropskim direktivama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić danas će raspisati izbore za predsjednika Crne Gore. Uoči zakazivanja izbornog datuma, predsjedništvo DPS-a predložilo je glavnom odboru da predsjednički kandidat te stranke bude aktuelni šef crnogorske države Filip Vujanović. Direktor Crnogorske agencije za radiodifuziju Abbas Džafić upozorio je Skupštinu Crne Gore da prije početka predizborne kampanje mora izabrati savjet radiotelevizije Crne Gore koji utvrđuje izborna pravila. Savjet međutim praktično ne postoji od prošle godine jer je većini od 11 članova istekao mandat. Skupština Crne Gore odbila je u novembru prošle godine da potvrdi mandat šestorici članova savjeta. Novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica naložila je sudijama svih sudova da do 1. juna ove godine okončaju postupke koji se odnose na krivična djela iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala, pišu vijesti. U dopisu Medenice se navodi da su sudije, ukoliko ne završe proces do zadatog roka, dužne da o razlozima obavijeste predsjednike sudova.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izrazio je uvjerenje da rješenje za kosovski problem treba da odobre Beograd i Priština, kao i da ono treba da predstavlja presedan u međunarodnoj praksi. Putin je to ocijenio u članku za bugarske medije povodom dvodnevne posjete Sofiji koja počinje danas. Ministar pravde Italije Clemente Mastella podnio je danas ostavku zbog hapšenja svoje supruge, ali su predstavnici njegove partije saopštili da neće uskratiti podršku premijeru Romanu Prodiju, bez koje vlada ne bi mogla da opstane. Sandra Leonardo Mastelli je optužena za korupciju, a zahtjev za svoje hapšenje protumačila kao dio kampanje usmjeren protiv nje i njene porodice. U sukobu policije u opozicionim demonstracijama koji protestuju zbog spornog ponovnog izbora predsjednika Kenije Muvavi Kibakija, poginule su 3 osobe. Ujedinjene nacije uputile su hitan apel svim zemljama članicama da obezbijede 42 miliona dolara humanitarne pomoći za oko pola miliona ljudi pogođenih nasiljem u Keniji. Tokom jednomjesečnog sukoba vlasti i opozicije u Keniji poginulo je oko 700 ljudi, a procjenjuje se da je oko 1 milijun osoba raseljeno.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, vrh vladajuće demokratske partije socijalista je predložio dosadašnjeg predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića za kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović će biti šef izbornog štaba, a nakon razgovora sa Vujanovićem, manji partner u vladajućoj koaliciji, Socijaldemokratska partija, odlučit će o podršci Vujanoviću. koju grupu birača će Vujanović okupiti, te koje su njegove prednosti, a koji nedostaci kao predsjedničkog kandidata, čujmo u prilogu Srđana Jankovića.
Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Filip Vujanović, kojeg je predsjedništvo stranke predložilo za kandidata na predsjedničkim izborima, je poslije šefa partije Mila Đukanovića najbolji kandidat, smatra politički analitičar CDM-a Miloš Bešić. Manji koalicioni partner Socijaldemokratska partija će se odrediti o podršci Vujanoviću nakon sjednice glavnog odbora stranke, na kojoj će Vujanović obrazlagati svoj program, saopšteno je nezvanično za Dnevnik vijesti. Da u Socijaldemokratskoj partiji postoji podijeljeno mišljenje o kandidaturi Vujanovića, potvrđuje visoki funkcioner ove stranke Džavid Šabović, koji ovako ocjenjuje kandidaturu Vujanovića.
Mislim da definitivno ovog puta DPS načinio veliku grešku. Nisam siguran da će pobijediti sa ovim kandidatom, jer Vujanovića politička osciliranja posljednje vrijeme nisu garant za pobjedu. Ne vjerujem da će birači SDP-a bezrezervno podržati kandidata DPS-a za predsjednika, pa čak pod uslovom da bude i zajednički kandidat, ovo naravno pod navodnicima zajednički. No, to je njihova odluka i sve što je bilo, šta će biti, narod će odlučiti. Ali dalje ostajem pri svojoj tvrdnji da SDP imao mnogo, mnogo kvalitetnijih rješenja od Vujanovića.
Na pitanje šta bi on upitao Vujanovića ukoliko dođe do održavanja sjednice glavnog odbora SDP-a na kojoj bi prisustvovao i Vujanović, Šabović kaže:
To je još jedna potvrda da članstvo, a i u vrhu SDP nisu svi bezrezano za predlog da Vujanović bude barem zajednički kandidat. Imalo je mnogo drugih i boljih kandidata, ali što ćemo. Ono što ću mu ja postaviti ili bi mu ja postavio je to, tiče se prije svega kada će se konačno i definitivno odrediti u vezi onih stvari koje su vrlo bitne za Crnu Goru. Da li misli da to političko cinculiranje dugo traje i da može dugoročno da daje rezultate?
Analitičar Miloš Bešić također potvrđuje da bi Vujanović mogao da ima problem sa dijelom biračkog tijela, i to onim tvrđim independističkim dijelom, zbog svojih stavova u kojima podržava Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Međutim, u jednom trenutku takvi stavovi Vujanovića bi po Bešiću mogli biti i njegova prednost.
Jedna vrsta, tako da kažem, umerenog animoziteta jednog dela biračkog tijela koje pripada onoj čvršćoj i independističkoj opciji, dakle u onom samom periodu kada je došlo do blokovskih podela. Znači, znamo da je gospodin Vujanović imao, uslovno rečeno, sa stanovišta tog biračkog tela problematične stavove prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i uopšte prema srpskom biračkom telu, i doista će to proizvesti, tako da kažem, jednu vrstu umerene, ne bih rekao naročito velike, ali umerene distance jednog tvrđeg tkiva u tom delu biračkog tela. Sa druge strane, dakle, taj njegov mekši odnos, tako da kažem, pre svega prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, osudimo naravno osnovu njegovih stavova i određenih ponašanja koje je gospodin Vujanović imao u prethodnom periodu, može eventualno bude i jedna vrsta prednosti, dakle, u eventualnom drugom izbornom krugu.
Jedan od stavova Vujanovića u sporu između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Crnogorske pravoslavne crkve je bio sljedeći:
Pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska je mitropolija svih pravoslavnih vjernika, dakle i oni koji su Crnogorci i oni koji su Srbi, i mislim da to razdvajanje na Srpsku pravoslavnu crkvu i Crnogorsku pravoslavnu crkvu dodatno unosi diobe, da dodatno dijeli vjernike, da dodatno dijeli građane, i da u tom smislu jedan pravi odnos prema kanonskom ustrojstvu zahtjeva, rekao bi prije svega, javno obznanjivanje onoga što je pozicija jedne i druge crkve i poštovanje kanonskog ustrojstva.
Ključna prednost Vujanovića je što u kampanju za predsjedničko mjesto ulazi sa mjesta predsjednika države, a prema riječima Miloša Bešića drugu prednost predstavlja činjenica da je on kandidat Demokratske partije socijalista. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Nastavljamo o aktualnostima u Crnoj Gori. Agencija za radiodifuziju upozorila je Skupštinu Crne Gore da prije početka predizborne predsjedničke kampanje mora biti izabran Savjet radiotelevizije Crne Gore koji utvrđuje izborna pravila. Savjet, međutim, praktično ne postoji od prošle godine jer je većini od 11 članova istekao mandat. Skupština Crne Gore, podsjetimo, odbila je u novembru prošle godine da potvrdi mandat šestorici članova Savjeta. Hoće li zakonski rokovi za formiranje savjeta moći biti ispoštovani, saznaćemo od Petra Komnenića.
Direktor Agencije za radiodifuziju Abbas Beli Džafić upozorio je juče parlament da prije početka izborne kampanje mora izabrati savjet javnog servisa, koji je jedini ovlašćen da utvrdi pravila i uslove predstavljanja političkih stranaka i nezavisnih kandidata na predsjedničkim izborima. Zamjenik generalnog sekretara Crnogorske skupštine Slobo Dragović za naš radio kaže da će to biti teško izvodljivo.
Dakle, nakon što skupština nije potvrdila imenovanja članova savjeta radio televizije Crne Gore u decembru, predsjednik skupštine je raspisao ponovni javni poziv s ovlaštenim subjektima da imenuju članove savjeta. Poziv je objavljen 25. decembra. U Pobjedi je 27. decembra u Službenom listu, jer je zakonska obaveza da se u te dvije novine. Rok za imenovanje članova savjeta je 30 dana, dakle 27. januara ističe vrijeme da se imenuju članovi savjeta i akti o imenovanju dostave skupštine. Međutim, kako je januar i februar, vrijeme kad skupština nije u redovnom zasjedanju i kad predsjednik skupštine ne može da se zove skupštinu na vanredno zasjedanje, može biti problematično da se to potvrđivanje ne može obaviti prije 1. marta kad je skupština u redovnom zasjedanju.
Znači, teško će se ispoštovati zahtjev da ovo bude obavljeno prije početka izborne kampanje.
Takve su procedure i ustavne i poslovničke.
Podsjetimo, Savjet radio televizije Crne Gore od kraja prošle godine praktično ne postoji i ne može punopravno odlučivati jer ima samo 5 od 11 članova. U takvu situaciju se došlo nakon što je parlament u novembru odbio da potvrdi imenovanje 6 novih članova savjeta koje su delegirali ovlašćeni subjekti, čime je, kako tvrde predlagači, po ko zna koji put narušen duh zakona koji reguliše ovu oblast. Jedan od odbijenih članova savjeta, Goran Đurović, kaže da se nastavlja bezakonje koje sprovode poslanici u Crnogorskoj skupštini.
Pogotovo od strane vladajuće koalicije koja je upravo i prouzrokovala problem oko funkcionisanja savjeta radio i televizije Crne Gore javnog servisa, odbijanjem potvrđivanja imenovanja od 6 članova civilnog društva koje je pred novu godinu obavljeno. Sada smo u jednom velikom problemu što savjet ne postoji, ne funkcioniše i naravno da jedino ovlašteno tijelo za usvajanje programskih smjernica i koje može da uopšte donese bilo kakav dokument koji se tiče predstavljanja predsjedničkih kandidata i uopšte praćenja javnog servisa kampanje za izbor predsjednika Crne Gore ne može biti obavljeno bez saglasnosti, odnosno odluke tog tijela. Sve ostale improvizacije koje se najavljuju ovih dana u medijima da skupština treba da to uradi su nešto što je kršenje zakona, ali nije prvi put da skupština krši zakon, tako da ja očekujem naravno da će se u jednoj potpuno nenormalnoj situaciji i odvijati predsjednička kampanja i da će skupština u kontinuitetu nastaviti da promoviše samovolju.
Direktor Agencije za radiodifuziju je jasno saopštio da po zakonu o radiodifuziji pravila predstavljanja učesnika na izborima može donijeti samo savjet javnog servisa. To ne mogu uraditi ni uređivački timovi, ni upravni odbor radiotelevizije Crne Gore, ni parlament, kazao je Džafić, napominjući da to pitanje treba što prije riješiti. U kabinetu predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića danas nismo uspjeli dobiti komentar na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Slijedi naša redovna rubrika četvrtkom o regionalnim temama. Srbija smatra da odluka o budućem statusu Kosova mora biti donijeta u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i da to rješenje mora biti plod kompromisa zbog čega se zalaže za nastavak pregovora, kazao je u Njujorku predsjednik Srbije Boris Tadić. Kosovski premijer Hašim Tači je ponovio da će odluka o nezavisnosti Kosova biti donijeta u veoma bliskoj budućnosti. Biće to u koordinaciji sa Vašingtonom i Briselom, izjavio je Tači u Njujorku nakon sjednice Savjeta bezbjednosti. U kakvoj atmosferi se u Prištini očekuje najavljeno proglašenje nezavisnog Kosova, kako se ocjenjuju pozicije Moskve i Vašingtona, te što zvanična Priština očekuje od zemalja regiona u tom procesu? Pitanja su o kojima u redovnoj rubrici Crna Gora i region Slavica Brajović razgovara sa nezavisnim političkim analitičarom Azemom Vlasijem.
Gospodine Vlasi, proglašenje nezavisnosti Kosova je već više puta najavljivano, špekulisalo se raznim datumima, međutim, osim odlaganja, situacija se donekle zakomplikovala i na međunarodnom planu. Kakva je atmosfera, kakva su očekivanja u javnosti među političarima?
Na Kosovu se u vezi sa nezavisnošću Kosova ne gubi strpljenje, jer se veruje da je to neizbežna stvar. A što se tiče tih tajminga u kojem će trenutku biti to i formalno oglašeno, odnosno objavljeno, ovde uglavnom ljudi shvataju da je to stvari nekih procedura u međunarodnim institucijama i usaglašavanja stavova oko nekih detalja vezano za nezavisnost Kosova, a ne oko toga da ili ne nezavisnost Kosova, usaglašavanje znači u Evropskoj uniji pre svega, što se Vašingtona tiče, tu više nema dilema i kupuje se na vremenu dok se ne završe predsjednički izbori u Srbiji, iako se otvoreno nigde ne kaže da se o toj činjenici vodi računa. Prema tome ovdje je javnost već pripremljena, tako da kažem, da to treba da se desi narednih sedmica ili tamo do februara, marta. To posebno ne stvara neku nervozu činjenica kojeg će to trenutka i kojeg datuma biti.
Kad smo pomenuli ovu međunarodnu dimenziju, utisak je da su Srbija i Rusija mnogo agilnije u odbrani svojih stavova nego Sjedinjene Američke Države i evropski partneri koji podržavaju nezavisnost Kosova.
Rusija i Srbija su agilni u kočenju procesa, u odlaganju, jer Rusija i Srbija samo kažu protiv čega su, znači protiv nezavisnosti, ali ne nude nikakvo razumno rešenje. Vidite, Rusi imaju jednu konstantnu formulu, kažu Rusija će podržati samo rješenje koje bude dogovoreno između Prištine i Beograda, a s druge strane znaju da takvog dogovorenog rješenja nema. Dakle, Rusi ne kažu da nikada i ni pod kojim uslovima Kosovo neće biti nezavisno. Drugo, Rusiji se Kosovo našlo tu kao jedno od pitanja na kojima oprobava snagu sa zapadnim silama u procesu povratka svoje međunarodne pozicije izgubljene u onom periodu raspada Sovjetskog saveza. Baš u toj strategiji natjecanja sa Zapadom Rusiji odgovara da ovdje tinja jedan potencijalni konflikt ili da se pogorša situacija, znajući da ako ne bude nezavisnosti Kosova, ovdje može zaista da dođe do destabilizacije stanja, jer Albanci i 90% građana Kosova, osim ono 5% Srba, ni pod koju cenu više ne želi da bude u okviru Srbije, naročito nakon onoga što se desilo 99. godine. I ako dođe do destabilizacije, Rusija bi time htjela da dokaže da ni jednu neuralgičnu tačku gdje se zalaže Zapad da reši, ne može da reši. Dakle, odgovara Rusiji nestabilnost ovdje. A u Srbiji koriste tu činjenicu i rusku podršku sada i zbog predsjedničkih izbora. Srbiji sada, kad bi se reklo dobro, Kosovo ostaje u Srbiji, ali šta ćete sa Kosovom? U Srbiji niko ne zna da vam kaže šta će sa Kosovom. Kosovo je kao metafora. U Srbiji nema tog političara ko će reći da ja se slažem da Kosovo bude nezavisno, a naročito ne da prizna nezavisnost Kosova, ali znaju da ne mogu ni na koji način da utiču na budućnost Kosova, osim da ako mogu još odugovlače pitanje nezavisnosti.
Na zemlje regiona se vrši pritisak i od strane Srbije i Rusije sa jedne strane da se Kosovo ne prizna, ali i od evropskih zemalja i Amerike da se prizna nezavisnost Kosova. Šta su zapravo u Prištini očekuje od zemalja regiona?
Od zemalja regiona u Prištini se očekuje da li zemlje regiona idu putem evropskih integracija i prihvataju li Evropu i Zapad ili prihvataju Srbiju i Rusiju. Koliko vidimo, nijedna od zemalja u regionu, uključiv tu naravno i Crnu Goru, ne gleda neku svoju budućnost i nade prema Moskvi da bi ostala na repu i da bude na usluzi Srbiji i Rusiji, i to zbog nekog pitanja koje nije vezano za tu konkretnu zemlju u regionu, nego vezano za Kosovo, odnosno priznavanje ili nepriznavanje Kosova. Prema tome, realno je očekivati da će zemlje u regionu, pošto teže zaista evropskim integracijama, da će one slediti politiku zapadnih sila prema Kosovu.
Na kraju, neizbježno pitanje kada razgovaramo o rešavanju statusa Kosova, kolika je realna opasnost da dođe do sukoba, konflikata, da se destabilizuje region ukoliko bi se i dalje nastavila nekakva konfuzna situacija?
Ako dođe do nezavisnosti Kosova, onda su sve šanse da se definitivno ovo područje stabilizira, jer se time označava kraj bolnog raspada bivše Jugoslavije. Ako ostanu neizvesnosti u vezu sa nezavisnošću Kosova, onda je to varijanta koja može da destabilizuje region, jer više nema šanse da se bilo kakva kriza, pa i kriza povodom statusa Kosova, zadržava samo unutar granica Kosova.
Gost rubrike Crna Gora i region bio je analitičar iz Prištine Azem Vlasi.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Izdvajamo minute i za ekonomske teme. Predlog zakona o bankama predstavlja do sada jedinstven slučaj, jer ga je pripremilo Ministarstvo financija, kojim rukovodi predstavnik vladajuće DPS partije, koja sada želi da sa 28 amandmana utiče na suštinu teksta. Dio opozicije tvrdi da se radi o inicijativi koja favorizuje značajne igrače na finansijskom tržištu Crne Gore, pa je zato opozicioni pokret za promjene pripremio 60 amandmana kao odgovor na DPS-ov pokušaj. Ovom temom bavio se Esad Krcić.
Prijedlog zakona o bankama je izazvao veliko interesovanje političke i stručne javnosti u Crnoj Gori, o čemu svjedoči broj od ukupno 88 amandmana podnijetih na ovaj prijedlog. Najneobičniju okolnost predstavlja činjenica da je na prijedlog zakona koji je pripremilo Ministarstvo financija čak 28 amandmana, koji prema pojedinim ocjenama suštinski mijenjaju predloženi tekst, pripremila upravo vladajuća Demokratska partija socijalista. Poslanici ove partije smatraju da sadašnje rješenje ugrožava pozicije pojedinih banaka, kao i da se centralnoj banci daju veća ovlašćenja. U DPS-u kažu da suštinu amandmana koje je njihov poslanički klub predložio predstavlja odraz ambicije da se određena rješenja optimiziraju. Rajko Kovačević, portparol DPS-a, je u izjavi našem radiju naglasio da u toj inicijativi nema nikakvih skrivenih namjera.
Prihvatanjem naših predloga samo bi se pospješili pozitivni trendovi iz prethodnih godina, koji su obilježili rast i, slobodno mogu reći, ekspanziju financijsko-bankarskog sektora u Crnoj Gori. Naravno, ne mislimo da amandmane treba ad hoc prihvatiti, ali mislimo da će se u okviru nadležnog skupštinskog odbora i razgovora na plenarnoj sjednici svakako doći do optimalnih rješenja.
Pokret za promjene se, predloživši oko 60 amandmana i komentara na novi tekst, založio između ostalog za promjenu imena Zakona o bankama u Zakon o kreditnim institucijama i da se unesu definicije trgovačkih i bankarskih knjiga, izvozno-kreditne i eksterne rating agencije. Minimalni iznos osnivačkog kapitala banke po tom prijedlogu treba da bude 10 miliona eura ili da se centralnoj banci ostavi mogućnost promjene novčanog iznosa osnivačkog kapitala banke u skladu sa kretanjima na tržištu. Ova opozicijona stranka predlaže i rješenje kojim bi se onemogućilo da se u sticanju akcijskog kapitala banke koristi kredit. Poslanici ove partije, koji nemaju suštinskih zamjerki na prijedlog zakona o bankama, pripremili su čak 60 amandmana upravo kao odgovor na amandmane Demokratske partije socijalista. Zarija Pejović, poslanik pokreta za promjene.
Amandmani DPS-a mijenjaju ovaj zakon. On više nije prema evropskim direktivama i standardima Basela 2. Stiče se utisak da ga mijenjaju tako da odgovara prije svega jednom uskom broju ljudi koji su igrači, znači, na našem financijskom tržištu. Mi to ne podržavamo, jer smatramo da je to podrivanje čitavog finansijskog sistema, zbog toga su strane pokreta za promjene predloženi amandmani u kojima se dodatno ojačava uloga centralne banke.
Portparol DPS-a Rajko Kovačević je objasnio zašto vladajućoj partiji smeta proširivanje ovlašćenja centralne banke.
Sadašnja rješenja u jednom svom dijelu mogu biti, po našem mišljenju, ograničavajuća za trendove u ovom sektoru, koje svi zajedno, naravno, zajedno sa Centralnom bankom Crne Gore želimo pospješiti. na svakom tržištu, pa stoga i na tržištu kapitala, prekomjerni intervencionizam države svakako može destimulativno djelovati na investitore. A upravo takvu zamku želimo da izbjegnemo.
Poslanik pokreta za promjene Zarija Pejović je upozorivši da bi u slučaju usvajanja zakona koji bi bio preoblikovan u skladu sa amandmanima DPS-a, priliv stranog kapitala bio značajno smanjen, rekao i da sama Centralna banka izražava određeni skepticizam u vezi većih ovlašćenja.
Centralna banka kaže da nema još dovoljno kapaciteta da sprovodi kontrolu bankarskog sistema po ovim amandmanima, odnosno po preporukama koje je pokret za promjene dao da su oni prestrogi, ali o tome se može još razgovarati kako god. Pokret za promjene ne ići ispod onoga standarda koje je samo Ministarstvo financija predložilo. Mora se reći da je više indikativno da ministar financija predlaže jedan zakon, a da ga posle poslanički klub vladajuće partije mijenja i to na taj način da on više nema nikakve veze s evropskim direktivama.
Stav Centralne banke za sada nije moguće dobiti. Portparol Radica Zeković.
Amandmane političkih partija na novi zakon o bankama komentarisat ćemo nakon konsultacija sa podnosiocima amandmana. Ja se nadam da će to biti ovih dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Aktuelnosti svijeta vode nas danas u Sofiju. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je dvodnevnu posjetu Bugarskoj koja bi mogla pojačati tenziju između Moskve i Evropske unije zbog energetske politike. Putin će sa svojim domaćinima razgovarati o izgradnji novog plinovoda od Rusije prema Evropi koji bi vodio preko Bugarske, prenosi Sabina Čabarabdić.
Tokom Putinove posjete Bugarskoj, novoj članici Evropske unije, isključivo će biti riječi o energiji, a upravo to najviše i brine ostale članice Evropskog bloka. Ruski će predsjednik naime pokušati dobiti potvrdu Sofije da će učestvovati u izgradnji južne trase plinovoda kojeg zajedno rade ruski Gazprom i italijanski Eni. Ovaj projekt izazov je glavnom evropskom stavu da je Evropska unija i onako isuviše ovisna od ruske energije, jer 40% plina koji stiže u Evropsku uniju je od moskovskih snabdjevača. Mnogi evropski lideri tvrde da to Rusiji daje nesagledivu političku prednost, što je, osobito u sadašnjim pojačanim tenzijama između istoka i zapada, veoma štetno. Dovoljno se samo podsjetiti krize koja je izazvana prije 2 godine kada je Putin, htijući slomiti politički otpor Ukrajine, zavrnuo pipe plinovoda. Brisel pokušava iznaći alternativne izvore energije, ne bi li se oslobodio ruske ovisnosti. Jedna od ideja jeste plin iz Kaspijskog jezera koji bi do Europe stizao plinovodom preko Turske, izbjegavši tako ruski teritorij. No iz financijskih razloga izgradnja Nabuka, kako su plinovod nazvali Evropljani, zaustavljena je na neodređeno vrijeme. To je naravno iskoristila Rusija koja sada prijeti novi plinovodom koji bi ispod Crnog mora stigao u bugarsku luku Burgas, a odatle bi se dijelili pipci prema Austriji, Grčkoj te Italiji. Zato je Putinova posjeta Sofiji u centru pažnje Brisela, jer niko nije siguran koju će poziciju zauzeti Bugarska u rusko-evropskom zatezanju. Činjenica jeste da je ta zemlja članica Evropske unije, ali istorijski okrenuta Rusiji. Vlada u Sofiji još uvijek je daleko od potpisivanja ugovora o plinovodu, ali u njegovoj izgradnji vide ekonomsku šansu zemlje. Opozicija pak upozorava da bi potvrdan odgovor mogao Bugarsku odvesti preblizo ruskoj politici. Jedan će ugovor Rusija i Bugarska sigurno potpisati. Ona je o izgradnji nove nuklearne elektrane u Belenama na Dunavu. Riječ je o investiciji vrijednoj 4 milijarde eura.
I ovu emisiju privodimo kraju naslovima dana. Danas će biti raspisani izbori za predsjednika Crne Gore. Vrhovni sud naložio sudijama da do 1. juna okončaju krivične postupke iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala. Putin izjavio da rješenje statusa Kosova treba da odobre Beograd i Priština. Nove žrtve uličnih nereda u Keniji. Do 14 sati preostalo je manje od minut, tek toliko vremena da vam ekipa Radija Slobodna Evropa zahvali na pažnji, poštovani slušaoci. Ugodan dan žele vam Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Do slušanja.